Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Вітаю всіх. Це останній випуск програми «Перші підсумки дня онлайн». З наступного тижня ми будемо зустрічатися тільки в радіоефірі о 20-й годині за київським часом. Перед мікрофоном Людмила Ванник і наші теми сьогодні. Хто така Надія Савченко? Портрет жінки, яка стала героєм.
Є люди, там говорять, золотими руками, які не знають діла.
Є люди, як кажуть, золотими руками, які, можливо, не знають справи, але якщо вони за неї візьмуться, у них все вийде.
Якими є терміни розмінування об'єктів інфраструктури? Почуємо з самого міністра. Як потрібно діяти далі в АТО? Почуємо думки пересічних громадян.
Я дуже шкодую, що гинуть люди, але я вважаю, що її не можна припиняти. Ми рухаємося в вірному напрямку.
Очень і очень плохо. Нужно встановлювати мир. Мир любой ціною.
Про це і більше в перших підсумках дня останньому випуску сьогодні. З новинами зі мною студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Європейський Союз офіційно оголосив, що Рада ЄС сьогодні ухвалила рішення розширити ще на 11 осіб список тих, щодо кого застосують персональні санкції через їхні дії на підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Сам список цих осіб оприлюднять завтра, і тоді ж ці санкції набудуть чинності. Позавчора, коли рішення розширити список у ЄС розглянули в принципі, агентство Reuters повідомляло з посиланням на названого дипломата Євросоюзу, що цього разу в новому переліку переважно українські сепаратисти, росіян, можливо, один чи двоє. У прес-центрі антитерористичної операції уточнили дані щодо загиблих силовиків, зокрема, речник АТО Владислав Селезньов повідомив, що протягом останньої доби загалом загинули 23 військовослужбовці Збройних сил і Державної прикордонної служби, 93 були поранені чи контужені. Селезньов наголосив, що ці цифри враховують загиблих і поранених під час ракетного обстрілу позицій українських воїнів біля населеного пункту Зеленопілля на Луганщині. Міністерство оборони підтвердило, що внаслідок цього обстрілу загинули 19 військовослужбовців. Раніше лунали повідомлення про загибель щонайменше 30 чи й до 50 українських силовиків у тому обстрілі. Також українські силовики повернули контроль над прикордонним пунктом на російському кордоні і зварене в Луганській області. Уповноважена з прав людини Верховної Ради Валерія Лутковська звернулась до колеги з Росії з вимогою дати можливість відвідати льотчицю Надію Савченко, яка перебуває в слідчому ізоляторі в російському Воронежі. Лутковська наголосила, що хоче особисто зустрітися з Савченко, поговорити з нею і з'ясувати, яким чином та опинилась на російській території. У мене є відчуття, нічим поки що не спростоване, що це реальний кіднепінг із боку Росії щодо громадянки України, сказала Лутковська. У Києві представники Євромайдану СОС, Автодозору і Сотень Майдану провели акцію на підтримку Надії Савченко та інших українських заручників у Росії. Вони пікетували посольство Франції і Німеччини, представництво ЄС і консульство Росії з вимогами звільнення українських громадян. А в Росії речник слідчого комітету Володимир Маркін заявив, що Україна не зможе звільнити Надію Савченко. За його словами, на це, цитую, такі ж шанси, як у Порошенка стати президентом Америки. Крім того, він стверджував, ніби Київ не звертався до Москви з проханням звільнити Савченко. Пізніше Лутко спростувала цю заяву.
Дякую. З випуском новин був Сергій Драчук. Більше новин на сайті Радіо Свобода. І почнемо ми сьогоднішню передачу якраз із портрету Надії Савченко, але це після короткого оголошення.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Ім'я
я, Надія Савченко. Протягом останніх днів постійно чуємо на телебаченні, на радіо, долю української льотчиці активно обговорюють у соцмережах і в новинах. Надія Савченко завжди боролася за те, чого вона хотіла домогтися. 33-річна киянка боролася за те, щоб стати однією з перших військово-повітряних пілотів жінок України. Ставши волонтером батальйону «Айдар» на сході України, вона боролася за те, щоб захистити свою країну. Савченко виявляла відкриту непокору і після того, як її викрали проросійські сепаратисти. Анна Шаманська з портретом жінки, яка стала героєм.
Перед Надією Савченко новий бій в якості ув'язненої російського СІЗО. Їй висунуті звинувачення у співучасті у вбивстві двох російських журналістів – Ігоря Корнелюка та Антона Волошина 17 червня. Вони загинули під час мінометного обстрілу сепаратистського контрольно-пропускного пункту за межами Луганська. Мало що відомо про поточний стан Савченко. Її захопили 18 червня біля міста Щастя Луганської області. Востаннє Савченко бачили на відео, яке опублікували 19 червня. Вона виглядає неушкодженою і неемоційною, незважаючи на те, що перебуває під арештом у сепаратистів і є прикутою наручниками до металевої труби. Одягнена у військову форму зі стрижкою їжачком, Савченко, здається, дивиться прямо на чоловіка, який її допитує. Вона навіть нахиляється ближче до нього, коли повторює свою клятву захищати Україну проти зовнішнього вторгнення і відмовляється розголошувати інформацію про кількість українських військ і їх стратегію на Сході. В Україні добре знайоме обличчя Савченко, адже вона – одна з перших вітчизняних жінок-солдатів. Віра Савченко, її молодша сестра, розповіла, що вже у 16 років Надія вирішила, що стане пілотом. Вона приєдналася до української армії і працювала радистом залізничних сил країни до того, як почала навчатися в якості десантника.
Звичайно, дівчата в армії, які не займаються...
Звичайно, дівчата у війську, які займаються офісною роботою, вони повинні витримувати ті ж фізичні навантаження, що й хлопці. Ті ж марш-китки, ті ж фізичні показники давати. Вона все це тримала на рівні.
Надія Савченко була єдиною жінкою-солдатом серед миротворчих сил України в Іраку. Після повернення вона подала успішне клопотання до Міноборони за право навчатися у престижному університеті повітряних сил у Харкові, який до цього був відкритий тільки для чоловіків. Це привернуло до неї увагу українського телебачення, а також програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Завдяки прикладу Савченко, програма успішно лобіювала закон 2010 року, який встановив принципи гендерної рівності в українській армії. Старший лейтенант Савченко працювала навідником повітряно-десантних військ і штурманом бойових вертольотів Мі-24. Віра каже, що її сестра завжди була зачарована технікою і тим, як та функціонує.
Є люди, там говорять, золотими руками, які не знають діла.
Є люди, як кажуть, із золотими руками, які, можливо, не знають справи, але якщо вони за неї візьмуться, у них все вийде. Моя сестра з таких людей. Вона може виконувати будь-яку роботу, від дрібного ремонту електроприладів до творів мистецтв, ліпити з глини чи робити дизайнерські лампи. У неї в творчості всередині дуже багато.
Батьки Надії і Віри також мають технічні таланти. Їх батько був інженером сільського господарства, а мати – дизайнером і менеджером вантажів. Говорячи російською, щоб допомогти журналісту Радіо Свобода, Віра ненадовго переходить на українську, щоб наголосити, що і вона, і її сестра виховувалися в україномовному середовищі та відвідували українські школи. Віра, яка минулого тижня їздила до Луганська в надії знайти зниклу сестру, сама провела ніч у полоні сепаратистів. Віра звикла до постійного спілкування з сестрою і, за її словами, вирушила до Луганська через сестринську потребу знати, як тримається Надія.
Переживання росте, і я хотіла зустрітися, зрозуміти стан.
Я хотіла зустрітися, зрозуміти стан. Я знаю, що вона дуже сильна. Ми сильні люди. Вона витримає багато чого, але моральна підтримка з боку родичів, звичайно, завжди допомагає. Тому Як вона себе почуває і що вона відчуває, я, на жаль, вже перестала уявляти.
Віра відкидає звинувачення російських слідчих у тому, що її сестру заарештували після того, як вона перетнула російський кордон у цивільному вбранні. Судові чиновники Воронежа, де Надія Савченко наразі перебуває, постановили 10 липня, що вона має залишитися там у попередньому ув'язненні щонайменше до 30 серпня. Це така собі витребенька російської правової системи, яка дозволяє утримувати затриманих за ґратами протягом декількох місяців або навіть років, не даючи їм можливості постати перед судом. Савченко призначили російського адвоката. Її сестра хоче це змінити і збирається поїхати до Воронежа з українським адвокатом, якого наняла сім'я. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Відтак, від понеділка, підсумки дня, що минає, слухайте у «Свободі» сьогодні о 20-й годині за київським часом. У зоні проведення антитерористичної операції збитки сягають понад мільярда гривень. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр інфраструктури України Максим Бурбак. За його словами, зараз там, де це можливо, проводиться інвентаризація об'єктів стосовно збитків, які завдані. Лише на Донеччині пошкоджено близько 800 кілометрів магістральних шляхів, тих, за які відповідає Міністерство інфраструктури. На їхнє відновлення попередньо потрібно 480 мільйонів гривень, зазначив Бурбак. Відповідаючи на запитання Інни Кузніцової щодо термінів розмінування об'єктів інфраструктури у звільнених районах, міністр інфраструктури Бурбак, зокрема, сказав так.
Дуже багато замінованого. Особливо це є під'їзні шляхи, це мостові переходи. Впевнений, що пооб'єктно будемо розміновувати і одразу почнемо процедуру відновлення. Железнодорожний вокзал, він у Слов'янську, він розмінований. Всі приміщення пошти у Слов'янських 13 розміновані. Вчора до вівторок відвідав центральне відділення пошти. Колектив на місці. Щиро подяка тим дівчатам, які вже були там. Вони одразу починали мити поли, тому що там був штаб терористів. Показали, в якому стані зараз знаходиться обладнання. Всі комп'ютери розкорочені, техніки немає. Але головне, вони попросили, щоб ми їм передали скло для того, щоб можна було заскрити вже розпочинати роботу. Тобто 10 відділень з 13 вже працює.
Укрпошта – це частина пенсій на
Укрпошта – це є пенсії, це є періодика, це є передачі. От сьогодні Укрпошта у Слов'янську та Краматорську відновила грошові перекази, тобто родичі з усієї України мають можливість передати гроші у звільнені місця.
Зараз, очевидно, потік переселенців Слов'янська і Краматорська, він вже зупинився. От натомість є проблеми з виїздом з Донецька і Луганська. І оскільки власним транспортом багато людей не ризикує виїздити, а от з поїздами є проблема.
Можу вам сказати, що є поїзди приміського сполучення в Луганськ. Можу вам сказати, що є... Це напрямок до Харкова. І з Луганська на Київ є поїзди. Було створено міжвідомчий координаційний штаб на базі Державної служби надзвичайних ситуацій. Створено 3 транзитні коридори, по яким населення може виходити з зони АТО. І на кожному з цих коридорів є відкрито наш штаб. Є представники Укрзалізниці, цілодобово там чергують. Є представники Державної інспекції на автомобільному транспорту. Тобто, які координують роботу по подачі вагонів і координують роботу по замовленню автобусів для вивезення всіх бажаючих. Безкоштовно можна виїхати з зони АТО. Я розумію, може десь є якісь спекуляції, тому прошу одразу ж повідомляти нам, ми готові відреагувати. Оперативно. Інформацію таку я з мережі інтернет і з Фейсбуку теж отримав, тому одразу дав доручення, щоб це її перевірити.
Можливо, ви розкажете, є якісь, можливо, там державні пункти евакуації?
Державні пункти на цих транзитних коридорах, вони знаходяться місто Красноармійськ, це Донецька область, місто Сватове, це Луганська область, і місто Барвінкове, Харківська область.
Там Сватова, є намети. Сватова є безплатні поїзди до Києва, да, і можна їхати.
Коли нам штаб, координаційний штаб, надає замовлення, ми подаємо вагон, два, скільки потрібно. потрібно. Сформовано навіть 3 потяги по кожному, можемо подати в будь-який час. Укрзалізниця, Головтрансінспекція, Міністерство інфраструктури готові повністю забезпечити від'їзд всіх бажаючих. Але ж хотів би зауважити, що там, де вже звільнені території, думаю, що треба підтримати заклик прем'єр-міністра Яценюка стосовно, щоб люди вже поверталися на свої місця, починали відбудовувати разом з нами.
Міністр інфраструктури Максим Бурбак відповідав на запитання Інни Кузнєцової у передачі «Ваша свобода», яку ви також можете дивитися у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
А у перехожих Києва ми запитали сьогодні, як, на їхню думку, потрібно діяти далі в антитерористичній операції. І ось що почули у відповідь.
Нарощувати натиск і якось закінчувати. Хочеться мінімальними втратами, але, напевно, це не зовсім можливо.
Я дуже шкодую, що гинуть люди, але я вважаю, що її не можна припиняти. Ми рухаємося в вірному напрямку. Події в Слов'янську, що він звільнений, про це говорять. Окрім України, ніхто не вирішить наше питання.
Очень і очень плохо. Нужно встановлювати мир. Мир любой ціною. Потому що самое дорогое – это человеческая жизнь.
Потрібно продовжувати, поки не зробити кінець цьому. Посилити. Тому що вони не здаються, а люди страдають.
В цілому дуже погано. Тому що влада бездіє, не використовує всі ресурси для перекриття кордону, не вводить військовий стан, не підтримує добровольчі підрозділи, які зараз вливаються потрошку в структури Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ. Потрібно прислухатись до думки військових експертів, дійсно патріотично налаштованих, аніж тих генералів, які досі себе вважають совєтськими офіцерами, які зараз командують АТО і призводять до таких величезних втрат і жертв, які є на даному етапі. Посилювати і якомога швидше закінчувати, не дивлячись на переживання Європи, яка там повністю танцює під дудку Російської Федерації. Я їду в неділю в Луганську область, в складі добровольчого батальйону «Шахтарськ».
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Далі у нашій передачі, в перших підсумках дня, які у Свободі сьогодні з вами підводжу я, Людмила Ванник, ми почуємо, що пише міжнародна преса про Україну. Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про розгляд скарги російського опозиціонера Леоніда Развожаєва, якого ще в 2012 році невідомо яким чином вивезли з України до Росії.
В жовтні 2012 року Развожаєв був викрадений в Києві і незаконно доставлений до Росії. Порушені і російські, і міжнародні процесуальні норми.
Ми також дізнаємося, як небайдужі черкащани готові змінювати своє місто.
Дещо дистанціюємося від нашої основної діяльності і переходимо, можна сказати, на інший рівень. І хочемо впливати також і на повсякденне життя, не тільки виборчий процес.
Про це більше у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Чимало міжнародних експертів гостро критикують Сполучені Штати та Євросоюз за їхню повільність і нерішучість у справі примушування Росії до миру в конфлікті з Україною. Аналітики кажуть, що було би небезпечною помилкою вважати, що Путін вже відмовився від завоювання Сходу України і закликають Захід посилити тиск на Кремль. Це лише одна з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Василя Зігалова.
Лондонський економіст вважає, що сподівання на те, що нібито Володимир Путін відмовився від України, були б наївними, та закликає у своїй редакційній статті удвічі посилити тиск на Москву з метою паралізувати намір Росії захопити схід України. Видання також вважає нісенітницею небезпечними помилками твердження деяких західних спостерігачів про те, що Путін нібито відмовився захоплювати Східну Україну, тому, мовляв, Захід має бути щасливим, не вимотуючи далі Росію своїми санкціями. Тут також наголошується, що навпаки конфлікт на Сході України перейшов у свою найбільш небезпечну стадію, бо ціна битви за мільйонний Донецьк не лише у можливих великих людських втратах, але й у небезпеці для суверенітету України як держави. Путін і надалі стоїть на тому, як пише видання з Лондона, щоб руйнаціями, хаосом, безладами, жертвами зробити реінтеграцію Донбасу до складу України неможливою. Тому британський тижневик закликає Захід підтримати обіцянку президента України Петра Порошенка про терпіння Києва щодо Донецька подвоєним нарощуванням санкцій проти Кремля. Видання переконане, що мета санкцій Заходу – це змусити Путіна відступити на сході України, де він продовжує підтримувати сепаратистів та озброювати їх. Протягом останніх тижнів США і європейці висунули чимало ультиматумів до Кремля, але нічого не зробили, коли вони минули. Відтак Петру Порошенкові не залишалося іншого вибору, як продовжувати його війну на Сході. Наслідки мовчання Заходу посилюють трагедію України, яка може надалі розширюватися, вважає лондонський економіст. Польська газета «Виборча» інформує, що під час телефонної розмови зі президентом США Джо Байденом президент України Петро Порошенко поінформував Вашингтон про відмову Росії до сьогодні вести прямі переговори з владою Києва щодо припинення конфлікту на сході України. Американська сторона, у свою чергу, заявила, що США виступають за притягнення Росії до міжнародної відповідальності за підтримку сепаратистів Донбасу. Брюссельська «Іобсервер» попереджає, що у п'ятницю Росія на переговорах у Брюсселі з ЄС та Україною щодо торгових аспектів угоди про асоціацію Києва з Європейським Союзом шукає нових вето на українську євроінтеграцію. Український дипломат заявив у виданню, що це є ще одним яскравим доказом реальних намірів Росії щодо України. А неназвана офіційна особа з ЄС наголосила, що у Брюсселі і надалі проти будь-яких вето Росії щодо відносин ЄС із Україною. Цей ж дипломат також додав «Іобсервер». Не впевнений, що ми зможемо поширити будь-який спільний документ після цієї зустрічі. Яким буде кидами європейської преси в кінці тижня, Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні стало відомо, що Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про розгляд скарги російського опозиціонера Леоніда Развужаєва в пріоритетному порядку і надіслав урядам Росії та України низку питань з цього приводу. Адвокати Развужаєва наголошують, що серед іншого суд цікавить, яким чином в жовтні 2012-го росіянин потрапив з України до Росії. Подробиці з'ясовувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матосова.
Адвокати Леоніда Развужаєва звертають увагу на той факт, що їх скарга в Європейському суді з прав людини буде розглянута не тільки в пріоритетному порядку, але й терміново. Уряди України та Росії повинні відповісти на поставлені судом питання протягом 2 місяців, а не 4, як це відбувається зазвичай. Захист опозиціонера наполягає, що в жовтні 2012 року Развужаєв був викрадений в Києві і незаконно доставлений до Росії. За словами одного з його адвокатів Ганни Ставицької, порушені і російські, і міжнародні процесуальні норми. Тим більше, що в українській столиці Развужаєв звернувся до представництва комісаріату ООН у справах біженців.
В тому випадку, якщо чоловік подав ходатайство о статусі біженця,
у тому випадку, якщо людина подала клопотання про статус біженця, то до тих пір, поки це питання не вирішиться, вона не може бути екстрадована на територію іншої держави. Таким чином, ніяк Развужаєв не міг потрапити на територію Росії з території України без дозволу компетентних органів.
Інший адвокат Развужаєва Дмитро Грановський звертає увагу на те, що і українським, і російським чиновникам належить дати відповідь на конкретні запитання, поставлені Європейським судом.
Правительство Росії і правительство України, тому що поставлено
уряд Росії і уряд України. Тому що питання тут до них обох, повинні відповісти, яке розслідування вони провели за фактом викрадення Развужаєва. І, наприклад, коли, де і як він перетнув кордон. Там треба дуже конкретно на це відповісти.
Зоя Світова була в числі правозахисників, які відвідали Леоніда Развужаєва у російському СІЗО через кілька днів після його появи в Лефортово. За словами Світової, Развужаєв повідомив правозахисникам, що його викрали в Києві, а потім перевезли в Брянську область. Спецслужби якої країни стояли за викраденням, можна тільки здогадуватися.
Говорили про те, що російські спецслужби вже давно співпрацюють зі спецслужбами різних країн, коли вони викрадають людей. Адже відомо багато випадків, коли туркменських, узбецьких опозиціонерів таким чином викрадали на території Росії на прохання їхніх спецслужб і вивозили в ці країни.
У 2012 році, відразу ж після викрадення Леоніда Развожаєва, роз'яснень з боку української влади очікували структури ООН і Євросоюзу, які займаються питаннями біженців, а також російські та українські правозахисники і опозиціонери. Цікаво, що нинішній глава українського уряду Арсеній Яценюк в жовтні 2012 року поряд з іншими лідерами опозиції і представниками міжнародних організацій у зв'язку з викраденням Развожаєва теж вимагав роз'яснень компетентних органів, які у той час були підпорядковані команді Віктора Януковича. Як буде вирішена ця колізія з українського боку при новій владі, поки не зрозуміло. Проте рішення ЄСПЛ у справі Развожаєва, яке має бути всередині вересня, чекають по обидві сторони кордону. Це може стати прецедентом, який, можливо, вплине на ситуацію з Надією Савченко. І, зокрема, змусить російські компетентні органи відповісти на логічне запитання. Як українська військова з сепаратистського полону потрапила в Воронезький СІЗО. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У Черкасах за підтримки обласного представництва КВУ діє ініціатива «Міські проекти». Вона об'єднує небайдужих черкащан, готових змінювати своє місто. Ініціатива у містян від малих до великих, тому дехто обходиться власними силами і вже втілює свої проекти. Інші ж потребують підтримки громади. Про проекти черкащан розповідає Дар'я Бунякіна.
Перетворити сірий закуток на яскраву картину в одному з черкаських дворів узялася місцева художниця Тетяна Черевань. Для цього витратила кілька літрів подарованої друзями фарби та кілька годин часу. Подруга мисткині Ольга Степан'ян, яка теж доклала руку до вуличного малюнку, згадує, як жваво реагували перехожі.
Коли ми це робили, осіб 50 проходила і жоден не прийшов просто так. Деякі навіть пропонували допомогу. Це те, що спонукатиме нас усміхнутись, прогулюючись, думати про прекрасне. Добрі люди знайшлися, просто так віддали фарбу. Тому я думаю, що це все дуже легко і просто. Бажаючих допомагати дуже багато.
Збирати ідеї черкащан, які прагнуть змінити місто, заходилися у Черкаській обласній організації Комітету виборців України. Там ще восени запровадили ініціативу «Міські проекти». Утім, через події в країні навчання у майстерні громадської активності розпочали лише наприкінці квітня, розповідає представниця Комітету виборців України у Черкаській області Алла Юрковська.
Дещо дистанціюємося від нашої основної діяльності і переходимо, можна сказати, на інший рівень. І хочемо впливати також і на повсякденне життя, не тільки виборчий процес.
Учасники тренінгів активно впроваджують свої проекти в місті. Приміром, Інесса Береза у власному під'їзді організувала на постійній основі збір батарейок для утилізації. А щоб шкідливі відходи здавали і дорослі, і малеча, вигадала заклик – «Здай батарейку, врятуй їжачка». Адже саме на 20 квадратних метрах живе один їжак. І стільки ж ґрунту при розкладанні забруднює одна батарейка.
Ця проблема дуже велика, але її можна легко вирішувати. Мені дуже хочеться, щоб якомога більше людей до цього долучилися не лише з точки зору інформаційної кампанії, але й з точки зору конкретних дій. Тому що у нас в місті функціонують пересувні контейнери для збору батарейок та ламп, але про них дуже-дуже мало інформації взагалі.
Серед пропонованих ініціатив – створення хоча б однієї палати паліативної допомоги для дітей, тобто допомоги невиліковно хворим дітям. На базі другої міської лікарні вже кілька років існує хоспіс. Однак там діє вікове обмеження – лише з 18 років. До того ж, у Черкасах немає ані виїзних бригад паліативної допомоги, ані відділення чи, бодай, палати, де невиліковно хворі діти могли би провести свої останні дні, розповідає представниця благодійного фонду «Долоньки» Тамара Борисова.
Тобто, якщо батьки онкохворих, к приміру, дітей, або дітей з іншими невиліковними захворюваннями стикаються з проблемою, коли лікарня вже не може лікувати, і дитина змушена, будемо називати речі своїми іменами, помирати, їй нема де це робити. Дома батьки часто не можуть надати кваліфікованої допомоги емоційно, медично, вони не готові.
За підрахунками активістів, для обладнання одного ліжка в палаті паліативної допомоги для дітей потрібно щонайменше 10 тисяч доларів. Шукати гроші небайдужі черкащанки збираються по всьому світу, серед містян, іноземних благодійників та донорів. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
цілим світом буде легше зв'язуватися через 3G та 4G. Такий зв'язок з'явиться в Україні вже найближчим часом. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Раніше перешкодою на шляху України до сучасних технологій була корупція і монополія Укртелекому, так кажуть експерти. Тепер затримка за Кабміном і Міністерством оборони. Анонс теми, з якої сьогодні увечері буде передача «Молодь плюс», почуємо від Марічки Набоки.
Петро Порошенко запевняє, що 3G та 4G з'являться в Україні найближчим часом. А причиною того, що нові технології зв'язку досі не впроваджені, президент називає корупцію. Якщо ж прибрати корупційні перешкоди, то ці технології можна покласти в основу електронного урядування, каже він.
Я не можу зрозуміти, чому Україна ледь не остання країна в світі, де ми не маємо 4G. Відповідь проста – корупція. Не знали, як розподілити. І на сьогоднішній день ми маємо рішуче продемонструвати. Друзі, Україна буде країною надшвидких, найефективніших технологій. Я впевнений, що 4G – це не просто технологія зв'язку. Це поштовх економіки, який наповнює бюджет.
Досі в Україні єдиним монопольним власником ліцензії на 3G є компанія «Тримоб», яка отримала її від свого материнського і на той час державного «Укртелекому».
Більше на цю тему слухайте ввечері у передачі «Молодь плюс», а це був останній випуск програми «Перші підсумки дня онлайн». З наступного тижня ми будемо зустрічатися тільки в радіоефірі о 20-й годині за київським часом. З вами була Людмила Ванник.